så skal vi lese dagens tekst. Den direkte etter det hvor vi var forrige søndag, og vi i vers 35 i Markus evangeliet kapittel 1. Da leser jeg noen få vers, og hvis ikke du har Bibelen med deg, så kan du følge med på skjermen bak meg. Der står det, tydelig om morgenen, mens det ennå var natt, sto han opp og gikk ut. Han trakk seg bort til et øde sted og ba der. Men Simon og de som var sammen med ham lette etter ham, og de fant ham og sa til ham, alle leter etter deg. Men han sa til dem, la oss gå til byene her omkring, så jeg kan forkynne der også, for det derfor jeg gått ut. Han forkynte i synagogene deres over hele Galilea og drev ut demonene. Amen. Jeg tar et lite slurk med vatten. Vi i Kapernaum. Vi var forrige søndag i Kapernaum, og vi fortsatt i Kapernaum. Denne handelsbyen som ligger helt oppe med Galileasjøen. Vi fortsatt der, og som vi snakket om forrige søndag, så var det jo shabbat, eller sabbat. Så det fredagskveld når solen går ned, bort over inn i lørdagen. Og kanskje de fleste vet at sabbat skal være en hvilens dag. En dag hvor du skal helst ikke gjøre nesten noen ting som helst. Og her vet vi at Jesus var invitert da som gjestepredikant, gjesteforkynner, inn i synagogen. Og når Jesus begynte å undervise, så står det at folket var forundret over autoriteten som Jesus underviste med. Det var noe annerledes med Jesus. Det var noe guddommelig med Jesus, og selvfølgelig var det det. Og når Jesus underviste, så ble det en konfrontasjon. Det var en eller annen som satt i salen, vi vet ikke navnet hans eller bakgrunnen hans, men i alle fall, når Jesus underviste, så kom Guds rike inn i synagogen. Og når Jesus underviste, så var det noen som hadde noe mørkt med seg. Noe av det mørke i sitt liv. Og han reagerte, han begynte å skrike og herje og diverse. Og lysets rike hadde en konfrontasjon med mørkets rike, og lysets rike vant. Jeg trenger ikke si noe mer om det. Men Guds rike vant, og Jesus beviste og viste sin autoritet. Og når Jesus forlot synagogen, så leser vi at da gikk han bort til Simons hus. Og det var det en svigermor som var syk, en hadde feber, og Jesus helbredet henne. Så han har beveget seg fra synagogene da, bort til Simons hus, og helbredet svigermor til Simon. Og så leser vi noen ord, og jeg leser de bare, selv om ikke det teksten som vi skal snakke så veldig mye om. Men i vers 32 så står det, om kvelden, da solen var gått ned, førte de til ham alle som var syke og de demonbesatte. Og hele byen var samlet ved døren, og han helbredet da mange som led av forskjellige sykdommer. Så når Jesus da hjemme hos Simon, og ryktet om Jesus begynner å spre, så kan vi lese at det begynte liksom å dukke opp forskjellige mennesker med døren til Simon. Jeg jo litt billedlig av meg, så jeg pleier liksom å se slike ting for meg. Men at det kom mange, ja, hvor mange kan det være? Det jo litt vanskelig å vite, vi vet ikke. Men så står det plutselig at hele byen kom til Simons hus og sto med døren. Og jeg har jo hatt slektstreff og gått med besøk og så videre, og det er veldig koselig det. Men jeg har aldri opplevd hele byen i alle fall. Og de som skriver om antall mennesker som bodde i Kapernaum, de litt uenige. Du kan lese fra flere hundre til flere tusen, men om du tar det minste, så er det i alle fall veldig mange. Har du flere hundre som står på døren din, ja, da kjenner moren i huset, så er jeg litt stresset, tenker jeg. Har vi nok kaffe? Sett på litt svele. Mange svele. Ja, enda flere. Oi, 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 Jesus, kan du be for svelene? Og det var så mange. Og så står det at Jesus helbredet mange som led. Også av de som var bundet av ting, de ble satt fri. Så denne hvilens dag, Denne rolige dagen hvor det skulle liksom gå litt sakte for seg, sånn ble det ikke for Jesus. Dette ble et ordentlig kveldsmøte. Er det noen som husker kveldsmøtene? De har litt mer rom og litt mer tid, og dette kveldsmøtet til Jesus, det var mange timer. Det var jo natt, og han hadde forkynt, han hadde helbredet en svigermor, halleluja for svigermødrene. Han hadde også da opplevd at hele byen kom, og mange ble helbredet. Og jeg tenkte det at det var flott med sånn tilling der også. Ja, det var fint, tenkte jeg det. At det var så mange mennesker, det trenger ikke være i kirken her, hvor som helst. Men at veldig mange mennesker søkte mennesker som trodde på Jesus. Og vi ba for dem, og Gud grep inn og gjorde. Selvfølgelig, alle blir jo ikke helbredet. Det ble ikke det når Jesus ba heller. Men at man så at Guds rike kom. Jeg tenkte hvordan det hadde vært hvis vi så noe mer av Guds rikes gjennombrudd i Lyngdal enn det vi ser i dag. Amen. Det hadde vært flott. Det hadde vært kjempefint hvis vi opplevde det. Og hvordan hadde det sett ut i byen vår hvis enda flere hadde møtt Jesus? Ja, en ting som vi kanskje hadde sett, det var at det ble litt mindre forbikjøringer i farlige områder. Kanskje bare sett det? Jeg vet ikke. Men ting skjer, og byen blir forandret, og Gud gjør noe i menneskets liv, og sånn var det nå med Jesus. Jesus, han er på sabbaten. Han forkynner. Han ber for mange. Han ber for hele byen etter stedet. Og da kan du tenke deg at da må han være sliten. Jeg vet ikke, noen har jo vært med på slike misjonsreiser hvor du ber for mange, og du forkynner, hvor du gjør diverse. Men det er sånn at når du gjør sånn, så kan du kjenne etterpå at nå er batteriene mine rimelig tomme. Det er veldig herlig, det er veldig fint, men du kan også kjenne, oi, Nå trenger jeg å reise ut på hytta. Nå trenger jeg å trekke meg veldig tilbake. Nå må jeg samle kreftene igjen. Men hva er det Jesus gjør? Altså, hele sabbaten har gått til forkynnelse, gått til forbønn, ordentlig kveldsmøte, helt inn i natten. Da tenker jeg, å Jesus, nå må du ta det litt rolig. Nå trenger du å samle deg litt. Men så leser vi i vers 35. At tidlig om morgenen, mens det ennå var natt, sto han opp og gikk ut. Han trakk seg bort til et øde sted og ba der. Det er litt sånn, hadde jeg gjort det samme? Det er litt sånn, når du er helt sliten og kjenner du har gitt så mye, er det sånn jeg tenker at det jeg trenger nå først og fremst, og mer enn alt annet, at jeg står opp tidlig mens det enda var natt. Jeg vet ikke hvor tid Jesus fikk litt søvn, men det var sent i alle fall. Og mens det enda var natt, så sto det at Jesus sto opp og ba. Det er jo det vi skal snakke litt om i dag. Vi skal snakke litt om dette med å be. Og når vi snakker om det med bønn, så er det veldig lett at vi kan kjenne oss fordømt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men i alle fall, det er alltid sånn når vi snakker om bønn og det å ta tid sammen med Jesus, så er det ikke vanskelig å kjenne seg litt sånn fordømt, fordi at jeg vet i bunn at jeg ber ikke nok. Er det noen andre som kan kjenne på det? At uansett når du snakker om bønn, og uansett om du ber, så føler du alltid, men jeg kunne jo ha bedt mer. Og det er jo fordi du kunne jo ha bedt mer. Men man kjenner jo det, at man føler seg ofte litt fordømt. Og det er heller ikke slik at når vi snakker om bønn, så er det sånn at noen kommer til meg i alle fall og snakker om hverdagen sin og sier, du, jeg tror jeg må trekke meg ut av dette fordi at jeg ber så mye. Jeg ber så mye at det forstyrrer planene mine og aktivitetene mine, så jeg må trekke meg litt ut av noe fordi at jeg har så mye bønn på gang i livet mitt. Det er sjeldent jeg har hørt noe sånt. Og det er helt sikkert ikke noen lærere, til og med om du er lærer på kristen skole, at en av elevene dine kommer bort til deg og sier, du, når det gjelder den leksen der, så fikk jeg ikke tid, for jeg var på bønnenatt i går. Og jeg var i bønn, så jeg måtte dessverre ta det en annen dag. Det er heller ikke sånn at du opplevde det. Kanskje, jeg vet ikke, men kanskje du opplevde det. Jeg tviler på det. Og jeg har heller ikke hørt om støttegrupper for de som ber for mye. Det finnes forskjellige støttegrupper. Du sliter med dette, og du trenger hjelp med dette. Men jeg har aldri hørt om en støttegruppe for de som ber for mye. Nei, det helt klart det at bønn, når vi snakker om bønn, så vet vi at dette en del av det å følge Jesus. Dette en del av det kristne livet. Samtidig så kan vi alle sammen kjenne at vi kommer til kort. Og når du lytter til meg denne søndagen, så skal du kjenne lave skulder. Du trenger ikke ha raske puls. Du kan hvile helt. Vi skal snakke om Jesus. Og så skal vi snakke litt om Jesus sitt bønneliv som et forbilde og som en oppmuntring til meg og deg. Og selvfølgelig så er det sånn at hvis Jesus trengte å be, hvor mye mer trenger ikke jeg å be? Sant? Hvis Jesus trengte å be, eller hvis Jesus ville be, for selvfølgelig så er Jesus sin bønneliv, det er jo at Jesus ydmyker seg. Det er jo det Jesus gjør. At Jesus som 100% Gud og 100% menneske, han er ydmyk i å bøye seg og be og snakke med sin far i himmelen, som ble en næring inn i hans liv og inn i hans tjeneste, og alt det Jesus skulle gjøre. Så vi skal snakke enkelt om tre spørsmål. Når ba Jesus? Hvor ba Jesus? Og hva ba Jesus? Når, hvor og hva? Så det er ganske enkelt å huske. Om du er husgruppeleder, så har du retningen allerede nå. Når, hvor og hva? Når var det Jesus ba? Har vi noen annen mennesker her? Ja, det er fint med en hånd, altså. Det hjelper meg litt. Har vi noen annen mennesker her? Det var en. Det var noen, sant? Ja, jeg kjenner noen, jeg vet, for jeg snakker med noen av dere. Det er noen mennesker her, så på dette punktet her, så kan du bare kjenne hele veien. Amen, amen, dette er fint. Men når du ber mennesker, så kommer du til å kjenne at dette var ikke så fint å høre. Og du ser mennesker, så sliter du i alle fall. Så det blir litt ulike her, men det går helt fint, sant? Det går helt fint. Men nå var det Jesus ba, og Markus er faktisk opptatt av at vi skal forstå dette. Og da står det at mens det ennå var mørkt eller tidlig om morgenen. Når vi snakker om tidlig om morgenen for dere B-mennesker, så er det ikke klokken 9. Når det er tidlig om morgenen, så snakker vi om mellom klokke 3 på natten og klokke 6. Og så står det at det var også når det var mørkt. Når det var mørkt. Sånn at når det var mørkt, hvor er jeg nå egentlig? Begynner jeg å hoppe på feil poeng? Når, hvor og hva? Nei, jeg er på riktig plass. Når det var fortsatt mørkt, sant? Og når det er fortsatt mørkt, så skjønner vi at det er nærmere 03 enn det er 06. Og har du vært i Midtøsten, så forstår du dette. Jesus trakk seg tilbake om morgenen for å be. Og det er et eksempel, og det er et forbilde, og vi forstår igjen at dette var en mønster i Jesus sitt liv. Selv om vi kun leser 3 ganger i Markus evangeliet, at Jesus ba 3 ulike episoder, men at Jesus opplevde et behov. Jesus opplevde at mer enn søvn, mer enn at jeg finner på andre ting for å hente kreften igjen, så viser Jesus at den beste stedet og den viktigste stedet for at batteriet mitt skal lades, det er når han er i fellesskap med sin far. Og det sier noe da om disiplin da, ikke sant? Det sier noe om at Jesus også utøvde selvdisiplin med at han valgte da å stå opp, for de fleste av oss forstår at skal du opp tidlig bare for å be, så går det ikke etter stemning og følelse. Det er ikke slik at når du våkner tidlig om morgenen, ja, det er noen som gjør det sånn da, men det er ikke alltid sånn at du føler, woho, nå skal det bli fint med en bønnestund. Nei, det er kanskje det motsatte, at når du hører den at du tenker, åh, vær stille nå må jeg ha en halvtime til, ikke sant? Det er litt mer sånn at du kjenner, jeg vil helst bare ligge i sengen og ta meg en god kopp kaffe når jeg står på, og det er veldig fint. Men Jesus, han viser oss at det er fint, og det er bra. Jesus nesten anbefaler å starte dagen med bønn. Starte dagen med bønn. Å starte dagen med bønn er en god ting. Jeg tror at når vi starter dagen med bønn, så på en mer tydelig måte, så inviterer vi Gud til å være en aktiv del av dagen vår. Når vi starter dagen med bønn, så er vi med å legge dagen i Herrens hender. Og slik som Øystein Gjerme sa på seminaret her, og sånn som flere har snakket om, så er det slik at når du starter dagen med bønn, med en bevissthet på at denne dagen, så har Gud kanskje noen planer, noen tanker, noen mennesker, noen muligheter. Hellige Ånd, gjør meg var for dine tanker. La meg være et redskap der hvor jeg jobber med de mennesker som jeg samtaler med, slik at jeg kan være til velsignelse. Jesus sto opp tidlig for å ha dette fellesskapet med sin far og be om Guds vilje og retning med også sitt liv. Og jeg tviler på at Jesus hadde det som jeg kaller for popcornbønn. Popcornbønn, det er veldig fint. Det er noen som kjenner den. Det er sånn korte, sånn popcorn som hopper opp, ikke sant? Som popper, liksom. Sant? Det er sånn, Gud, la meg finne en parkeringsplass i dag. Gud, hjelp meg å finne nøklene mine. Gud, pass på Milo mens jeg er ute i dag. Sånne korte bønner som du nevner for Herren, ikke sant? Men dette er ikke popcornbønn. Eller messenger, ikke sant? Korte meldinger, korte beskjed. Og det er fint. Det er et sted og et rom i vårt liv for slike bønner. Men det er helt klart at det som Jesus hadde her, det var bønn, lengre bønn, sammen med sin far, som var bevoktet, utvidet og ikke forstyrret. Bevoktet, utvidet, ikke forstyrret. Jesus, han forstod at han trengte å være alene med sin far. Fordi at når han snakker om dette, så forstår vi at han hadde det behovet for å ta den tiden alene med sin far. Han ba ikke når det var krise. Han ba når det var suksess. Og det er fint. Det er fint å be når det er krise. Men det er helt tydelig at Jesus hadde denne rytmen, uavhengig av ups and downs, at han trengte den tiden alene med sin far. Hvor var det han ba? Jo, han ba på et øde sted. Så han ba ikke i Simons hus, selv om han var der. Sant? Han ba heller ikke i byen en eller annen plass, en lokal kafé, eller gikk en tur på den måten. Men han ba på et øde sted. Og et øde sted, det er det samme greske ordet som brukes her, som vi leser i versene 12 og 13. Og i 12 og 13 så leser vi om to ting. At Jesus ble fristet, og at han også ble betjent av englene. Var det sånn at Jesus oppsøkte det samme stedet hvor han ble fristet og opplevde overnaturlig hjelp? Ja, det vet vi ikke. Men vi forstår at Jesus skjønte at hvis jeg skal få den tiden hvor jeg er alene med min Gud, med min far, så trenger jeg også å være på et sted hvor det er øde, hvor det er stille, hvor det er ikke noe som forstyrrer. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det finnes noen ting som forstyrrer når vi skal ta tid alene med Gud. Bare den lille telefonen der. Det er jo en anbefaling det, å ta telefonen vekk, legge det en annen plass. Det er en anbefaling å tenke på, hvor er mitt øde sted? I mitt liv, hvor er det, finnes det et sted i min hverdag hvor jeg vet jeg vil ikke bli forstyrret? Jeg har jo et kontor hjemme som er liksom et studieplass for meg, og jeg ber der. Men ute i hagen vår, så går du opp på toppen, så finnes det et lite haug, et lite fjell, hadde min far kalt det. Det er jo ikke et fjell, men det er lite, men du får utsikt. Utover, innover mot Oppdal og inn mot Lingdal og så videre. Sant? Og når jeg skal på en måte trekke meg litt tilbake og få den roen og den stillheten i bønn, så går jeg ofte opp der og tar en kopp kaffe med meg og Bibelen med meg og leser litt og ber litt. Og det er på en måte det øde stedet som er for meg. Og det er en påstand. At det er vanskelig å vokse i troen på Jesus uten at du har alenetid med Jesus. Det er vanskelig å vokse i en relasjon med Jesus uten at jeg snakker med Jesus. Og du forstår dette. Fordi at hvordan kan jeg vokse i min relasjon til min fru hvis ikke vi snakker sammen? Hvis ikke vi har kommunikasjon? Hvis ikke vi prater sammen, deler hjertet sammen? Og det er akkurat den samme tanke. Det er vanskelig. Ja, jeg er trygg i hvem jeg tror. Det er ikke slik at troen min blir borte hvis jeg ikke tar tid i bønn. Det er ikke det jeg sier. Men det er en veldig god ting. Det er en veldig sunn ting. Og ta den tiden hvor du kan være alene med din far. Alene. er godt å være alene. Vekk fra telefoner, vekk fra andre stemmer, vekk fra det som du vet forstyrrer deg. Du finner et punkt, et sted i din hverdag hvor du er alene. Og her er Jesus da et eksempel for oss. Et forbilde for oss. Og hvis Jesus forstod at også han trengte å trekke seg tilbake, så er kanskje også det en oppmuntring for oss også. Som barn når det var tidlig, han ba på et øde sted. Hva var det Jesus ba om da? Hva var det Jesus ba om? Og det sier Markus ingenting om, for det er ikke min sak. Det er ikke min sak å kjenne til disse personlige, private bønner som Jesus ba. Det var mellom Jesus og sin far. Og sånn er det også for meg og deg. Vårt bønneliv er ikke noe som skal på den måten legges ut på sosiale medier og så videre. Men vårt bønneliv, det er et bønneliv som er mellom deg og din Gud. Hvor du kan utøse ditt hjerte. Hvor du kan lytte til din fars stemme. Hvor du kan be om Gud hjelpe deg med retningen og med å kunne leve i Guds vilje med ditt liv og at Guds rike skal komme inn i din hverdag. Jesus ba. Som jeg sa, Jesus ba tre ganger i Markus evangeliet. Han ba i denne teksten som vi leste om, når han antageligvis var fysisk sliten. Sant? Så når du er sliten, be. Det er jo poenget. Når du er trøtt, be. Så kan du si, og det har jeg hørt at mennesker kjenner, at det klarer jeg ikke, og det går helt fint. Du bestemmer dette, men det er en oppmuntring til at det finnes styrke og kraft i det å være alene med Herren. Profetene sier noe av det samme. Sant? Om dette med å være svak og dette med å være sliten. Men du skal kunne løfte, de som venter på Herren, de skal kunne løfte vingene som ørnen. Det finnes en kraft og det finnes en styrke som Gud vil gi deg. I det at du stanser opp og er sammen med din far. I Markus 6 så metter Jesus de 5000. Også det ber han. Det er jo en bønn om Guds inngripen, det er en bønn om Guds hjelp, det er en bønn om et mirakel, om du vil. Sant? Og det står kanskje du i, og det står i alle fall jeg i. Det er situasjoner som jeg tenker på, hvor jeg ber til Gud, grip inn. Sant? Og igjen, vi styrer ikke Guds hånd. Det er Gud er allmektig, som Unni snakket om. Det er Gud som er suveren, men vi kan be. Og vi kan samarbeide med Gud gjennom bønn, og vi skal be det store, frimodige, djerve bønner. Og så er det Gud som svarer. Og vi overlater det i Herrens hender. Men at vi kan be om at Gud kan gjøre slike gjerninger i vår hverdag. Og så er det i Markus 14, i Getsemane hagen. Når Jesus var under enorm press. Sant? Jeg vet ikke hvordan du responderer når du kjenner på press. Sant? Om det er å ringe til noen, eller om det er å forsøke å fikse opp i ting selv. Ikke sant? Det er jo naturlig for oss å gjøre slike ting, men det er fint å legge merke til at når Jesus merket det store trykket, det store presset, så var hans første respons, det var å be til sin far. At han kunne leve i Guds vilje, ikke min vilje, med din vilje. Jesus er eksempelet vårt på bønn, og Jesus inviterer oss til bønn, så spørsmålet mitt blir til oss alle sammen. Når var du alene sammen med Jesus, slik som jeg har snakket om nå sist? Når trakk du deg tilbake fra alle stemmer i livet ditt og var bare alene med Jesus? Nå ba du ikke kun korte popcornbønner eller bordbønnen, og det er fint. Men hvor du trakk deg tilbake for å ikke la forstyrrende stemme overdøve Herrens stemme og lytte inn til Guds røst for ditt liv og la Guds ord få rom og plass i ditt hjerte. Nå ba du slik. For jeg tror jo at vi skal be slik som Jesus ba. Jeg tror at når disiplene så Jesus, og de hørte Jesus be, så sier de, vi har ikke hørt noen be på den måten. Jesus, kan du lære oss å be? Det disiplene sa. De så noe annerledes med Jesus sitt bønneliv, og det var da Jesus lærte dem vår far. Så vi skal be sammen, før vi skal feire nattverd sammen. Og sånn som vi har gjort de siste søndagene, så har vi bedt en bønn sammen. Sant? Og det er en måte for oss å på en måte sette ord på det som vi har hørt. Og det er frivillig, sant? Så du trenger jo ikke be det høyt sammen med meg, men du kan, om du ønsker det, for å sette ord på noe av det som vi har hatt som fokus på denne søndagens tekst. Så hvis vi kan få bønnen opp. Hvis du vil være med og be, så er du varmt velkommen til det. Jesus, du som søkte Faderen før dagen begynte, lær meg å søke deg før støyen tar over. Hjelp meg å finne det stille stedet, og la bønn bli stedet jeg lever fra. Når livet er travelt og forventningene mange, lær meg å skille mellom det som haster og det som er viktig. La ikke menneskets behov eller applaus styre meg, men hjelp meg å lytte etter Faderens stemme. Jeg vil ikke bare komme til deg når jeg trenger noe. Jeg vil være sammen med deg, fordi du er min far. Gi meg disiplin til å søke deg, stillhet til å høre deg og mot til å føle deg. I dag legger jeg planene mine og min egen vilje i dine hender. Form dagen min, for dagen former meg. Jesus, lær meg å be. Lær meg å lytte. Lær meg å leve i Faderens vilje. Amen.